Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia de emisie sunt astăzi gazdele dumneavoastră. Numărul de telefon ca de obicei 021-2690-808 vă stă la dispoziție. Alături de mine în această ocazie se află doamna Georgeta Bucur, mama unui tânăr cu o dizabilitate deosebită, spun eu, cu sindrom Down și în același timp președintele Asociației Down Plus București. Bine ați revenit la microfon!
Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație, mulțumesc!
Cu toată plăcerea, abia așteptam să reveniți, pentru că în 21 martie, adică doar cu câteva zile în urmă, a fost Ziua Mondială a Sindromului Down. Eu zic să profităm de această sărbătoare internațională și cu ocazia ediției de față să încercăm să înțelegem corect sau mai corect, acest sindrom, această afecțiune. Excluziunea socială este principala problemă cu care se confruntă persoanele cu sindrom Down, nu? Și vom afla mai multe de la invitata noastră. Din anul 2008, se pare că Ziua Mondială a Sindromului Down este recunoscută și de Organizația Mondială a Sănătății, iar din noiembrie 2011, Organizația Națiunilor Unite a adoptat rezoluția ce stabilește această dată de 21 martie ca fiind cea la care se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindrom Down. Iar România celebrează această zi încă din 2006 și organizațiile non-guvernamentale din România profită de, în sens pozitiv, de această zi de 21 martie și dumneavoastră în cadrul Asociației Down Plus București ați desfășurat activități specifice prin care ați adus în atenția publicului persoana și tipicul persoanei cu sindrom Down. Atât copiii cu această afecțiune, cât și adulții, sunt o parte a societății noastre. Însă ei se confruntă cu oponență, opoziție din partea societății române și acum mă refer uneori la instituții și în mod deosebit la indivizi, la oameni. Cred că primul motiv ar fi necunoașterea, mă înșel?
Da, primul motiv acesta ar fi necunoașterea și nu te înșeli.
Așa necunoașterea este. Și mă gândeam acum la ceea ce îmi spuneați în trecut, dacă e o boală care se ia, adică e ceva viral?
Da, oamenii care nu știu, nu au mai intrat în contact, au oarecum o teamă pe care o simți clar la început. După ce îi cunosc, după ce își dau seama că nu sunt periculoși, după ce își dau seama că nu le fac rău, ci mai degrabă ar avea grijă de ei, schimbă atitudinea. Dar, da, necunoașterea aceasta este motivul.
Din punct de vedere juridic, pentru că mi-e la îndemână acest domeniu, au drepturi și obligații, mai ales drepturi, în egală măsură obligațiile raportat la nivelul de înțelegere, însă drepturi în egală măsură cu cele al cetățenii României. Realitatea totuși nu se bucură de ele la adevărata lor valoare.
Nu, și aș vrea să revin un pic, doar un pic, să facem o paranteză la ceea ce ai spus tu mai devreme. Eu acum am realizat, stând și ascultându-te, că de fapt ei nici măcar nu știu că oamenii uneori nu-i acceptă. Și e atât de...
inocenți.
Sunt atât de inocenți și de curați, dar...
încât cred că toți oamenii iubesc.
Da, da, adică cumva doar o parte din noi suntem conștienți de treaba aceasta. Ei nu. Referitor la drepturi, la obligații, din nou venim într-o zonă în care ei nu îmi dau seama cât de tare sunt conștienți că nu li se acordă niște drepturi sau că nu... pentru că aici intervin părinții, sunt cei care au grijă, sunt cei care gestionează.
Bine sau nu?
Bine sau nu. Da, bine sau nu.
Aș vrea să implicăm în dialogul nostru din această ocazie și pe ascultători și m-aș adresa acum, și sper ca întrebarea mea să fie potrivită, acum veniți din partea cealaltă a baricadei, așa că o veți valida sau nu. Mă gândeam la persoanele fără disabilitate care au avut ocazia de-a lungul vieții să interacționeze cel puțin cu o persoană cu sindrom Down. Mi-ar plăcea să intre în direct și să ne spună care a fost impactul dumnealor de oameni valizi la întâlnirea cu o persoană cu o asemenea disabilitate. Ce impresie le-a lăsat întâlnirea cu un copil cu sindrom Down, un tânăr cu sindrom Down? Și până când ascultătorii noștri vor face lucrul acesta, la numărul de telefon 021-269-0808, aș vrea să vă rog să mai prezentăm o dată specificul acestei afecțiuni pentru oameni care poate chiar nu știu și o cataloghează în categoria afecțiunilor psihice și atât. Eu, poate, în virtutea acestei emisiuni, pot să fac lucrul acesta și să diferențiez și afecțiunile psihice, însă alți oameni poate nu o fac. Haideți să mai vorbim încă o dată despre ce înseamnă sindrom Down și cum îl identificăm între celelalte afecțiuni.
Sindrom Down înseamnă un cromozom fără pereche. Scurt, clar, concis. Și acum zâmbeam pentru că mi-am adus aminte, în ultimii ani s-a tot făcut referire la acest cromozom. Dacă ați văzut, a fost acea campanie Soxy. S-a dus cumva către perechea de șosete desperecheate, ideea de cromozom,
adică
pentru că seamănă
okay.
Cumva,
da.
Da, da, pentru că seamănă cumva.
Adică e ok să fii și așa.
E ok să fii și așa, e foarte ok să fii și așa, e foarte ok să fii oricum altfel.
Cum îi diferențiem privind pe stradă, ne înțelegând neapărat aspectul medical, dar simptomele e bine să le avem în vedere.
Da, pe stradă îi vedem foarte, foarte ușor.
Cum arată?
De regulă sunt mai mărunței, au ochișorii cumva migdalați către popoarele asiatice. Înainte erau...
au tendința de a fi un pic mai supraponderali.
Asta vreau să spun. Înainte erau cumva cu tendință de superponderabilitate, dar în ultima perioadă faptul că ei încep terapii de mici, chiar ca și bebeluși, faptul că se face sport, faptul că sunt integrați în școli, faptul că merg la competiții sportive, la nivelul lor, e adevărat, că nu vor concura cu sportivi care
tipici.
Sunt... da, care merg la cluburi, de exemplu, la un club sportiv, dar fac mișcare, asta încerc să spun. Nu stau în casă cu farfuria în mână. Deja pe stradă îi vedem cumva, nu cu o formă atletică, dar mai aproape de normal. Și ca greutate, și ca... fața clar te duce cu gândul că...
E o față un pic mai rotundă,
dar și ca necunoscător, cu ochii migdalați, cum spuneam, dar și ca necunoscător, de exemplu, dacă vezi două persoane cu sindrom Down în același timp pe stradă, clar te duci cu gândul că sunt frați sau ei seamănă între ei. Au, din nou, acum dau seama că înainte, la adulții pe care îi cunoșteam, vedeam o anume viteză, cumva mai lenți în tot ceea ce făceau, parcă acum s-a schimbat, adică cei care vin din urmă la vârste mai tinere sunt cumva mai rapizi, nu mai au aceeași tentă de persoane foarte lente. Mânuțele lor parcă se mișcă ceva mai repede, dar din nou intervine ceea ce spuneam mai devreme, faptul că acum de bebeluși începem să facem logopedie, faptul că de bebeluși mergem la kinetoterapie.
Se intervine mult mai de timpuriu.
Se intervine timpuriu, da, da. La fiul meu, de exemplu, am început să intervin undeva la 4-5 anișori. Vorbesc cu prietenii noștri de la Asociația Sindrom Down București, prima constituită în București, și îmi spun că ei nu au făcut niciun fel de terapie. Adică deja calitatea vieții lor se schimbă. Se schimbă și...
Iar astăzi copiii cu sindrom Down încep terapia, făcând acum o paranteză, de la ce vârstă? Chiar mai devreme de 4 ani?
În, acum 2 săptămâni am trimis o bebelușă de 7 luni la cabinet de logopedie, la cabinet de kinetoterapie și deja au început să lucreze. Există, nu știu dacă pot să spun denumirea dacă am voie, există un cabinet care se ocupă strict cu partea aceea de, pe lângă faptul că lucrează cu ei, de evaluare.
În cadrul spitalelor
Și în cadrul spitalelor, dar și particular există și se fac evaluări de la câteva luni.
Am înțeles. Deja... Și atunci copilașul poate să înceapă de timpuriu.
Da. Da,
terapia. Mi-ați făcut referire la logoped și la kinetoterapeut. Să înțelegem că sindromul Down vine cu o combinație de neajunsuri, să zic așa, adică nu poate vorbi.
Da,
copilul.
Și nu poate vorbi din cauza limbii, care este mai lungă decât a noastră. O să-i vedem pe unii dintre ei, vedem pe stradă că mai țin limba pe afară. Și asta din cauza faptului că nu le ajunge aerul. Nu știu să gestioneze aerul și atunci nici nu vorbesc cum trebuie.
Iar această imagine, iarăși făcând o paranteză, de a ține un pic limba în afară, creează o insecuritate sau o stare de teamă celui valid și spune, dacă mă atacă, dacă îmi face rău, e o boală psihică, până la urmă nu știu ce mi se întâmplă. Trebuie să înțelegem și vom sublinia în emisiunea de față că copiii cu sindrom Down nu sunt agresivi.
Nu.
Ca specific.
Nu sunt agresivi.
Deși pot fi momente în care să se supere, că sunt provocați, dar asta nu ține de agresivitate.
Nu.
Ține de frustrare.
Nu are niciun fel de legătură cu agresivitatea, da. Ține de frustrare și, în general, doar dacă cineva le face rău, reușește să-i supere atât de tare încât ei să reacționeze.
Dar reacția lor oricum nu va fi una cu manifestări extrem de agresive.
Și în niciun caz să jignească sau să...
Chiar nu știu să o facă. Nu știu să o facă.
Nu știu.
Nu dețin această informație.
Căutam acum în memorie în câțiva ani de existență lângă ei. Nu. Chiar nu știu să o facă.
Așadar, au probleme și cu vorbirea?
Au probleme cu vorbirea, au probleme unii dintre ei, cum spuneam, și cu mersul sau având mușchii mai moi. Dar dacă de timpuriu intervenim...
Se începe, da. Eu cunosc un tânăr de 26 de ani care vorbește foarte bine. Și nu știam, uite, mărturisesc că nu știam că... O altă consecință a sindromului Down este problema limbajului.
Da, de exemplu, fiul meu are o dislalie. Îi este greu la anumite cuvinte să mă pronunțe corect, deși poate unele chiar sunt cuvinte scurte, mm-hmm. dar înlocuiește literele în cuvânt, mm-hmm. sunetele.
Mm-hmm. Revin cu apelul meu sau cu întrebarea către ascultătorii noștri. Vă aștept intervenția la 0212690808. Care a fost impresia dumneavoastră la întâlnirea cu o persoană cu sindrom Down, fie că a fost copil, fie era tânăr? Mi-aduc aminte că prima mea întâlnire cu o persoană cu sindrom Down s-a petrecut cu mulți ani în urmă, nu știu, probabil 10 ani, și de obicei zâmbesc când mă întâlnesc cu oamenii, în interacțiune zâmbesc, iar copilul respectiv cu sindrom Down a venit direct și m-a îmbrățișat. Și acum m-am lăsat îmbrățișată, dar nu știam ce să fac cu îmbrățișarea. Nu știam cât să o duc mai departe sau nu. Acum zâmbesc când îmi aduc aminte, dar faptul că m-am lăsat îmbrățișată atunci a contat, pentru că m-a ținut minte. Și am revenit în acel loc după un an de zile. Deci, trecuse ceva timp, nu știu, poate-mi confirmați dacă așa o fi, dar m-a văzut, m-a strigat, a venit și m-a îmbrățișat din nou. Atunci știam ce să fac după un an de zile.
După un an, da.
Știam ce să fac.
Memoria
și eu
lor de lungă durată este foarte bună. Foarte bună. Aha.
Deci, îmi confirmați că și-a adus aminte de mine.
Da, rețin persoane și le rețin mai bine decât noi. De multe ori mi s-a întâmplat să mă scoată din încurcătură copiii.
Să spune ei cine este.
Da. Da. Chiar de multe ori, de foarte multe ori m-au scos din încurcătură, pentru că i-au reținut mult mai bine decât mine.
Mi-ar plăcea să aud și părerea ascultătorilor noștri care au interacționat cu cei cu sindrom Down, au avut această ocazie, o spun, o oportunitate numai bună de meditat asupra vieții și asupra unor laturi ale vieții noastre de care nu ținem cont, din păcate, deși ar trebui. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Sunt Elisabeta din București.
Bună dimineața, doamna Elisabeta. Ne bucurăm să vă auzim.
E vorba de acest sindrom, da. London Down. Eu am îngrijit și am crescut o fetiță de când a născut-o mama ei până la 14 ani. Uh-huh. Evoluția până la un anumit moment, adică cam prin clasa a treia, uh-huh. a fost foarte bună. Și la un moment dat a stagnat, chiar a dat înapoi. Problema a fost instalarea ciclului menstrual. Și de atunci au început probleme. Foarte greu ne-am descurcat cu fetița, devenise dependentă de mine și trebuia mama să se adapteze și ea, dar nu înțelegea. Deci evoluția la copiii aceștia trebuie
depinde foarte mult de cei care sunt lângă ei.
De părinți, de mamă. De mama trebuie să aibă sentimente pentru copilul ei. Dacă îl dăm mâna altei persoane, nu ne mai descurcăm la un moment dat, pentru că nu mai făceam față. Că absolut depindea numai și numai de mine să meargă la școală, să ei par așa ca o încăpățânare, dar nu sunt încăpățânați. E adaptarea lui, apropierea mamei de copil și a tatălui, bineînțeles. Dacă depășim persoana care însoțește un copil de genul acesta și mama numai sporadic stă cu copilul, da? Poate numai o oră pe zi și nici atât, atunci e greu pentru viitorul copilului.
Deci spuneți că prezența mamei e de dorit decât altor persoane, oricât de bune ar fi.
Oricât de bune ar fi. Este foarte important pentru ei. În momentul acela stagnează în perceperea psihică, în a înțelege că trebuie să facă ceva la o anumită vârstă, să se servească singur de necesitățile lui, de a își așeza masa, că sunt perioadele de dezvoltare care... Și nu ascultă de mamă dacă nu stă mama cu copilul. Mama, la copii de genul ăsta, eu recomand ca mama să se ocupe, că dacă devine dependent de altă persoană străină, nu ascultă decât de aceea, că se atașează foarte mult sentimental, emoțional copiii de genul așa față de persoana care stă pas cu pas pentru el să-i servească și să-l ajute și să-l îndrume în toate punctele de vedere. În momentul când eu am renunțat de la 14 ani, mama a încercat.
Bine, nici mama asta. Cred că nu știa ce să facă dacă 14 ani n-o făcuse.
Dacă vrem, știm. Dar dacă nu avem sentimente
nu,
pentru
mă ref,
copilul
da,
nostru,
de, da,
văzându-l
la început de la...
în felul acesta da. Și ascultând pe cei din jur și privind cum privesc cei din jur la copil, atunci copilul dă înapoi, pur și simplu. Nu, acum deja e în clasa a șasea, dar stă retrasă, la școală stă sub o catedră, nu iese
este
de
acolo. Este o școală specială? Este într-o școală specială?
Da, da. Școala 10 de aici, din sectorul 1. Și trebuie să mă duc acolo ca să o aduc așa puțin pe o stare psihică de a accepta pe cei din jur, de a vrea să mai scrie. Că de învățat a învățat să scrie, să...
Păi citească. Uite, poate luați legătura cu doamna Georgeta Bucur după emisiune și cine știe, poate vă...
Da. E, mă rog, cum
poate
asta este...
Uite, în plus, se din pare că dumneai se bucur...
Din nou rolul mamei.
Da, din nou, ne întoarcem la rolul mamei. Asta e realitatea.
E
mulțumesc.
Foarte important.
Da,
deci nu,
da.
Nu dăm un copil de genul acesta pe mâna altei persoane. Adică, nu că mie, eu am ținut foarte mult și țin la copilul
asta
ăsta,
înțelegem,
dar pare
da.
Rău că a făcut stagnarea respectivă și de asta
adică
vine...
Adică ați din... muncit cu copilașul până la o vârstă?
Și, da, am muncit și am zis că obținem ceva extraordinar, dar acum și nu, au tendința nu de a merge după cei care a fost la școală normală până la clasa a patra. Așa. Deci al scoate de acolo și al duce într-o școală cu probleme, cu handicap.
O școală handicap, specială, da?
Îl coboară pe copil. Pur și simplu îl coboară. Nu mai comunică. Foarte greu. Și acasă, dacă stă tot așa, trebuie să fie cineva care să-i stimuleze, să îi ajute, să ei intră în ei.
Și dumneavoastră considerați că dacă ar fi mers din clasa 5-a în continuare în școală de masă, nu l-ar fi coborât?
Da, nu, dacă stătea în școala normală, cu între copii, normal, normal ea evolua, eu așa cred, inclusiv acasă, mediul de acasă să fi fost, să o accepte așa cum este.
De fapt, problema pleacă de acasă, înțelegem noi.
Da.
Da. Acasă dacă, pleacă, acasă se întoarce.
Dacă
problema.
Se naște într-o familie care... nu iubește sau nu-l iubește.
Sau nu accepta handicapul, da, da.
Da, au tendința părinții să pună înainte ce văd ceilalți.
Da.
Ce consideră ceilalți față de copilul lor. Și nu e bine, trebuie să și-l vadă normal. Dumnealor să-l vadă normal și să se poarte normal, că copilul automat simte sentimentele astea și le... cum sunt ei mai atașați de persoana cu care stau, care au grijă de ele, automat fac ce face persoana de stă cu copilul, mama, că eu asta recomand, mama. Nu îndepărta copilul, indiferent că devin și violenți, asupra mamei avea violență și are și acum. De ce?
Poate pentru dacă a fost agresat acasă.
Nu știu cât eu n-am fost, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dar faptul că a lipsit de lângă ea atâția ani și erau cei mai importanți, copilul manifestă respingerea. Mm-hmm. Manifestă pe față, deci dă în mama.
E supărată, probabil, pe mama.
Cred că pentru tot trecutul ei, că sau că eu am întrebat-o pe ea, că caut să așa, să îmi spună ea mie lucrurile care o apasă în gândirea ei, așa cât e ea. O întreb, pe cine iubești? Pe mama? Nu. Pe tata? Taci din gură. Da? Bun. Dar pe cine iubești totuși? Și îmi spune că pe mine și pe bunica. Da, bine.
Pe bunica ei.
Da, pe bunica ei. Și mi-a spus un lucru așa de impresionant odată, că a zis mai întâi pe calea, că mai întâi zice moare mama. Dar ea nu spune moare mama. Pleacă în viitor. Are ea un fel de povestea ei. Pleacă în viitor. Pe urmă pleacă bunica. Și pe urmă cine pleacă? Pleci tu și viu și eu după tine. Vedeți? Deci aceste sentimente imprimate din copilărie, din perioada de bebeluș, astea au foarte mare importanță. Indiferent de copil, până și la acesta, așa cum este, ei au o gândire a lor. E mai ales aceea emoțională. Sunt foarte dezvoltați din punctul ăsta de vedere. Chiar inteligența asta emoțională e depășește poate pe noi, cei care ne vedem normal. Da.
Am înțeles. Mulțumim mult, doamna Elisabeta, pentru intervenția dumneavoastră. Este de bun augur și ne-a deschis orizontul. Mulțumim frumos și vă așteptăm și într-o altă ocazie. Invităm pe cei care ne urmăresc să ne sune și să ne spună cum a fost, dacă, iată, doamna Elisabeta a făcut un pas în plus, este o persoană care s-a ocupat de un copil cu sindrom Down, dar poate că dumneavoastră, ascultătorii noștri, în general, ați interacționat doar, dacă ați avut această ocazie, mi-ar plăcea să ne împărtășiți sentimentele pe care le-ați încercat, așa cum mărturisem mai devreme, poate contradictorii, poate de reticență, pentru că nu cunosc persoana cealaltă. Avem un alt apel. Alo?
Alo, bună ziua! Alina mă numesc. Da. Și sunt mămica unei fetițe cu sindrom Down.
Ei, bine ați venit. Are... și ne bucurăm.
Mă bucur și eu că vă cunosc, am intrat în bucătărie și când am auzit nu mi-a venit să cred. Este al treilea copil al nostru, este o fetiță de 3 ani și 9 luni.
Mm-hmm.
O superbitate de copil, mulțumesc asemenea. Ce să zic, evoluția ei e foarte bună, la 2 ani s-a ridicat și merge de atunci. Mergem, urcăm pe topogane, ne plimbăm.
Ați început terapia de timpuriu, ce vorbeam de mai devreme?
La 5 luni și jumătate.
La 5 luni și jumătate. 5 luni?
Da.
Wow.
Da, 5 luni și jumătate kinetoterapie.
Mi-ar plăcea să mai discutăm noi două peste câțiva ani buni, să vedem. Se vede diferență în acești ani? Spun specialiștii? Ce spun specialiștii?
Da, specialiștii văd diferențe foarte mari la ea. Chiar, mă rog, se și miră un pic de evoluția ei. Mm-hmm. Noi nu prea vorbim, facem logopedie cu ea, dar destul de greu cu vorbitul. Da, mama, da. Socializăm destul de bine, da, e o scumpă, ce să zic, mama, tata, papă, apa, bebe, pipi spune, dar mai mult de atât nu, numai că se exprimă și înțelegem absolut.
Numai că înțelege.
Mm-hmm. Da, absolut, tot.
Și pe partea de kinetoterapie?
Mergem o dată la 6 luni acum la kineto și, mă rog, doar ce mai facem noi acasă, sărituri.
Nu e prea puțin o dată la 6 luni?
Mi s-a spus că deocamdată nu este. Ne-au recomandat în notul. în momentul ăsta. Așteptam să se mai încălzească un pic, să mergem la not.
Mm-hmm. Aveți întrebări pentru ascultătoarea noastră, doamna Cerceta? Și invers, nu, doamna Alina?
Eu nu aveam întrebări. Legătură. Mă bucuram de vocea pe care o are mama, de faptul că este împăcată cu gândul că
are un copil special.
Are un copil special, da. Și sper să începeți, Alina, să și simțiți repede că aveți un copil special.
Am
cred că deja...
la început. Ah. Deci am luat-o ca pe binecuvântare, efectiv. Noi așa am luat-o. Am luat-o cu mulțumire din mâna Dumnezeu. E binecuvântarea noastră. Clar, binecuvântarea noastră specială. Ce să zic? Am momentele mele, dar în care mai pic. Dar nu... E un copil acceptat și un copil foarte iubit.
Foarte iubit.
De toată lumea din jur, da, nu se pune problema.
Și tata este acolo prezent.
Tata a fost de la început. Tata e mai prezent, ca să zic așa, decât mama, tata e acolo tot timpul mm-hmm. pentru ea. Da, da, da.
Și frațiorii da. Au înțeles.
Și surioarele ei sunt.
Surioarele,
da,
bun.
Da, 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 da. Diferența dintre ele este destul de mare. Ea are o surioară de 19 ani și una de 12 ani. Oho. Ceea ce înseamnă că este păpușa lor.
Da.
Tot ce fac ele, învață împreună cu ea, cântăm la pian împreună cu ea, orice facem împreună, Abigail o cheamă pe fetița noastră.
Și sindromul Down sau informația aceasta că vor avea o surioară cu sindrom Down, au primit-o ca un șoc, cum a fost pentru...
Am primit-o în momentul nașterii, nu am știut absolut nimic, toată sarcina a fost una
dintre... Poate că a fost mai bine.
Da, sunt convinsă că Dumnezeu așa a lucrat, a avut planul lui. Și pot să spun că m-au primit-o bine și n-au primit-o bine pentru că modul în care ni s-a spus că este suspect de sindrom Down a fost unul brutal.
Așa se spune de fiecare dată.
Foarte urât, adică, mă rog, eram cu fetița cea mare, am intrat în terapie să o văd a doua zi după ce am născut și nici n-am ajuns bine la incubatorul ei și ni s-a spus are sindrom Down, n-aveți ce vedea. Iar fetița cea mare se pregătea pentru medicină, învăța și a zis ok, dați-mi 10 semne. Deci am rămas, nici eu nu mă așteptam. N-au știut să-mi spună, să-mi dea decât unul singur, doar faciesul. Și, mă rog, de aici au pornit
căutările.
Ca să zic așa. Poftim?
Căutările?
Căutările și nu numai lupta cu personalul medical ca să le dovedim că chiar dacă are sindrom Down sau e suspectă, e totuși un copil normal, e copilul nostru, îl acceptăm indiferent cum e și o iubim, a fost un copil acceptat, mă rog, dar e destul de greu să te lupți cu sistemul și atunci, na, acolo a fost lupta cea mai mare, cea mai grea și încă este... Pentru că de multă lume, probabil că știți mai bine decât bine sau înțelegeți.
Cu ce vă confruntați, doamna Alina?
În general cu oamenii needucați, cu societatea. Că, spre exemplu, dacă mergem într-un parc la periferia Bucureștiului, sunt 2, 3, 4, 5 părinți care și-au copiii de lângă copil.
Uh-huh.
Dar dacă mergi într-un parc, spre exemplu, Herăstrău, e ok.
În
n-ai
centrul orașului, da.
Da, n-ai treabă cu părinții, n-ai treabă... Da. Asta e cel mai greu. Societatea care nu îi acceptă și sau îi acceptă mai greu. Dar na, noi sperăm așa cu atât Dumnezeu să o integrăm și să mergem și la grădii normală și la școală normală, facem tot ce putem și.
Eu cred că trebuie să aveți grijă doar să se simtă ea bine unde.
Undeva
este dusă.
Exact, nu e așa? Asta am simțit și
să
noi.
Aleagă ea.
Da.
Noi am purtat un dialog interesant aici și vom reveni asupra lui în detaliu. Dacă să alegem o școală normală sau o școală de masă, normală, cuvântul ăsta normală nu prea îmi place, o școală de masă, o școală clasică, uzitată de toți oamenii, sau o școală specială dacă este una bună. Până la un moment, adică la un moment dat anume la, la vârsta copilului cu sindrom Down. E o discuție pe tema asta și sunt părinți împărțiți. Trendul este și mărturisesc că și eu l-am promovat în cadrul emisiunii acesteia, pentru că e emisiune pentru persoane cu dizabilitate. Vorbind în general despre dizabilitate, am promovat ideea de integrare și mersul în sistemul de învățământ de masă. Tocmai pentru ca să nu mai existe diferența aceasta, adică tu ești altfel. Dar nu știu dacă în dreptul celor cu sindrom Down, autiști, ADHD, adică cele cu afecțiunile psihice s-ar încadra aici la o anumită categorie de vârstă, atunci când ei au nevoie, mă refer. Aici...
Da, cred că depinde de fiecare în parte, da. Și, mă rog, depinde și
până unde fac față la programă ei. Și...
Da, exact.
Și cât nu pot să îndure, pentru că să nu uităm, ducem copiii între copii tipici, normali.
Da.
Ce-o fi însemnând normalitatea asta?
Care, da, e un termen generic.
Care se uită către un copil cu ochelari și încep să facă tot felul de afirmații. Sau se uită către un copil care este puțin mai plinuț și îl aleargă, cum mi s-a întâmplat mie să văd, și să-i spună niște cuvinte de nu-ți vine să crezi că niște vulgare. Copii pot gândi așa ceva.
Da, da, da.
Că pot scoate atâtea răutăți pe
gură. Și atunci vă gândiți
și apoi că... eu vin și întreb. De ce ar trebui să-l chinui eu pe Teo al meu să stea între copii tipici care să-i spună lucruri grele?
Pentru dar
că
dacă aveți o alternativă, mă scuzați că mă întreb, dacă aveți o alternativă utilă, bună, de sistem de învățământ, că dacă este ceva de o calitate slabă, atunci ce puneți? Da.
Pe lângă faptul că, uitându-mă...
Haideți să continuăm dialogul, îmi cer scuze că vă întrerup. Doamna Alina, mulțumesc mult pentru intervenție.
Dragoste, toată dragostea. Și eu mulțumesc mult, nici n-am știut că veți avea o asemenea emisiune, că n-aș fi plecat din bucătărie. Am intrat așa, pur și simplu, să iau bar cu apă.
Și vom mai discuta, da? Vom mai difuza câteva emisiuni înregistrate cu doamna Georgeta Bucur, super, vorbind.
Super, iau legătura cu doamna Georgeta. După emisiune aș putea lua legătura cu dumneavoastră.
Sigur, sau lăsați telefonul, rămâneți acum și colegul meu o să vă noteze numărul de telefon. Și okay. După aceea, doamna
Georgeta va căuta. Sau dacă pierdeți numărul de telefon, pe site-ul asociației, pe Facebook, găsiți numărul de telefon. Este pus la îndemână pentru oricine, oricând.
Down Plus București.
Down Plus București. Pentru că eu nu am primit emisiunea decât fix cu două minute înainte să vă sun.
Am înțeles. Mulțumim pentru intervenție și mult succes și multă înțelepciune.
Și îmbrățișări?
Da, așa este. Înainte să intervină doamna Alina, prima noastră ascultătoare, doamna Elisabeta, a făcut câteva afirmații, mi-a plăcut intervenția dumneai ei, mi-a plăcut teribil de mult sublinierea făcută în câteva ocazii, mama nu îndepărta copilul, chiar dacă s-ar putea la un moment dat, și nu vreau să judec pe nimeni, de aceea și spun că poate condiția financiară, poate mai am alți copii, poate mi-i cresc singură, habar n-am. Și sunt nevoită să merg la muncă și găsesc o variantă de aceasta în care cineva să stea cu copilul meu și eu să continui să merg. Condițiile sunt variate și e clar că le putem băga într-o categorie. Ia pastila aceasta, pilula aceasta, minune, funcționează la toate bolile. Înțelegeți alegoria. Acum, cât de importantă este prezența mamei și dacă e cumva mai importantă decât a tatălui în cazul copilului cu sindrom Down?
Este foarte important să fie alături de copil. Este important să fie tatăl acolo, dar mama este pilonul principal.
Este adevărat ceea ce a afirmat doamna Elisabeta, că acești copilași cu sindrom Down desfășoară un atașament special, adică depind de cineva?
Da.
Să înțeleg că ei nu vor ajunge independenți niciodată?
Nu 100%.
Nu 100%.
Poți așa. Să îl educi și să-l crești în așa fel încât să-i dezvolți cât se poate de mult calitățile pentru a se dezvolta singur. Da. Descurca singur, dar 100% nu. Pentru că trăim noi, care suntem în București, de exemplu, trăim într-un oraș aglomerat, ei deocamdată nu sunt acceptați, eu n-aș avea curaj să-l las pe Teo singur pe stradă. Nu din cauza lui, ci din cauza oamenilor.
Uh-huh.
Adică mi-e teamă ca și când i-aș da drumul într-o junglă. Sau poate că acolo mi-ar fi mai ușor să-i dau drumul, dar pe stradă nu, pentru că mă gândesc că poate să dea de tot felul de oameni. Și la un moment dat cineva să-i facă rău. E dureros ceea ce spun, pentru că mie mi-ar fi mai ușor să-i dau drumul copilului meu să se joace cu niște căței sau cu niște pisicuțe, liniștită fiindcă nu i-ar face rău. În schimb, îmi este frică să-i dau drumul singur între semenii mei.
Poate că aici mai trebuie să facem pași. Vedeți diferențe? Acum, Teo, băiatul dumneavoastră, are 17 ani. Vedeți diferențe în acești ani?
Da.
De când
îl
aveți pe el?
Văd diferențe.
S-au făcut pași buni? În sens pozitiv?
Da. Faptul că s-au făcut campanii, faptul că se vorbește, faptul că au început să fie scoase pe post, faptul că se fac emisiuni la radio, că auzim cumva despre problemele acestor copii. Văd pași mari, văd că sunt altfel acceptați, dar încă nu văd deschidere ca în alte părți. Am văzut Franța. Deschiderea e de 100%.
Adică?
Adică sunt tolerați.
Tolerați sau acceptați?
Tolerați, acceptați, ajutați. E foarte important și cuvântul ajutați, pentru că în Franța li se permite să aibă locuințe care, e adevărat, sunt supravegheate, dar se întrețin. Am văzut
țări
străine
în
care ei au serviciu, da, vine mașina, îl ia de acasă, e adevărat, deci din nou, iată, nu e lăsat să iasă singur pe stradă, dar vine o mașină și el ia, îl duce la locul de muncă.
Nu e lăsat să iasă pe stradă pentru că și-ar risca propria viață, nu pentru că ar fi un pericol pentru ceilalți,
da,
ca să ne înțelegem.
Da, da.
Că acest termen de a nu fi lăsat e ca o interdicție pentru protecția celorlalți. Nu, în cazul sindromului Down e pentru protecția lui.
Ca el să fie protejat.
El să fie în siguranță. Mai este un aspect delicat. Le reamintesc ascultătorilor, probabil că un ultim apel mai putem prelua, fiindcă mai avem doar 10 minute din această emisiune. Nu uitați, 021-269-0808. Urmăriți în aceste momente, încă de la ora 10, emisiunea Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate, iar în această ocazie vorbim despre afecțiunea intitulată sindrom Down. Alături de mine se află doamna Georgeta Bucur, pe de o parte mama unui asemenea copil, dar și reprezentanta unei asociații care se implică în viața celor cu sindrom Down, Asociația Down Plus București. Doamna Georgeta Bucur, vorbea prima ascultătoare și aducea în discuție faptul că școala specială îl coboară pe copilul cu sindrom Down, acestea sunt cuvintele doamnei. Pe de o parte, eu ca realizator de emisiuni pentru persoanele cu dizabilitate, de-a lungul anilor am interacționat cu diverse persoane, cu aparținători, cu persoane cu handicap, am întâlnit mai multe persoane cu sindrom Down. Am întâlnit cazuri de tineri cu sindrom Down care au finalizat cursurile școlilor de masă, deci au trecut doar prin școlile de masă, dar am întâlnit și cazuri, cei drept mai puține, probabil pe același principiu, de copii care au finalizat cursurile școlilor speciale și părerea era că dintr-o școală specială nici nu poți să accesi prea sus, pentru că nu se face prea multă școală și drept pentru care ar fi de preferat o școală de masă. Acum, care este opinia dumneavoastră? Ascultătoarea noastră, cea de-a doua ascultătoare, doamna Alina, spunea că îi consideră, și este justă aprecierea, consideră că este de la caz la caz, apreciem după copil.
Asta spun și eu, că este de la caz la caz și mai ales trebuie să ne uităm și către părinți. Că aduce copilul la o școală, trebuie întâi să mă uit către el, să văd, face față la școala de masă? Pentru că e o întrebare foarte importantă. Eu ca mamă îmi doresc, nu? Poate îmi doresc să termine și o facultate. Dar trebuie să mă uit către copil.
Cunosc alte state din Uniune, care au un însoțitor din partea asistenței sociale desemnat și copilul cu sindrom Down integrat în școala de masă este însoțit în mod constant de un
umbră.
Reprezentant al asistenței sociale, părinții merg la muncă, seara interacționează.
Da, și ajungem la discuția
putem
pe care
ajunge.
O deschisese. Putem ajunge la discuția pe care
putem.
O deschisese doamna Elisabeta, că e mai bine să ții copilul aproape de mamă. Cred că trebuie să fim foarte atenți.
Trebuie să fie un echilibru în toate.
Pe mine mă macină foarte des întrebarea. Fac bine ceea ce fac pentru copil, pentru că am hotărât destinul meu, e ușor. Fac ceva bun, e ok. Fac ceva prost, fac pentru mine. Dar ne gândim că intervin destinul unei persoane. Trebuie să fii foarte atent. Aleg școala de masă, va fi bine acolo? Nu va fi chinuit de programă, de ceea ce trebuie să învețe, de colegi? Aleg școala specială. Din nou te maci 9001 de întrebări și te gândești. Fac bine că am ales această școală. Oare este prea mult, oare este prea puțin? Cred că la fiecare caz în parte părintele știe cel mai bine ce loc ar trebui să aleagă pentru copilul lui. Dar dacă, aici intervine sfatul de mamă, dacă simțiți că ați mers într-o școală de masă și copilului nu este bine din diverse motive, că nu este acceptat, că este prea mult de învățat sau că nu poate să primească atâta informație, încercați totuși în partea cealaltă. Încercați și la acea hulită școală specială. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, păi da, dar în Norvegia se învață în școala de masă. Da, e adevărat, în Norvegia...
Da, sistemul de învățământ e diferit.
Învață în școala de masă, dar au clase speciale de sindrom Down. E adevărat că sunt aduși acolo, între copii, dar au altă programă. Să ne înțelegem, nu dau aceleași teme copiilor. De asta zic că cel mai bine trebuie să fim atenți către nevoia lor. Și cât
acum mi-aduc aminte, a fost mediatizat acum câțiva ani cazul unui copil cu sindrom Down, care nu era primit, deși făcea față cu brio cerințelor școlii de masă. Era un copil premiant, dar nu era primit într-o școală de masă pe principiul că are sindrom Down. Asta este o discriminare.
Da.
Dacă copilul face față. Dumneavoastră, de fapt, din ceea ce transmiteți, înțeleg că aduceți în atenție capacitatea copilului respectiv. Adică analizăm copilul și vedem, face față? E mămica, sunt dispusă să-l ajut să facă față?
Da. E foarte important ca el să facă față și să se simtă bine acolo unde este. Nu-l duc într-o școală de masă doar ca să primească jigniri la un moment dat sau... De asta zic că trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Simțim că poate, e ok, va învăța în școala de masă și va termina acolo. Simțim că nu poate, simțim că e trist, că trebuie să fim foarte atenți la starea lor, la starea generală. Încercăm altceva.
Mulțumesc frumos pentru minutele pe care le mai avem la dispoziție, destul de puține. Vreau să aducem în discuție și să ne întoarcem la modul în care am început această emisiune. Vorbeam despre Ziua Mondială a Sindromului Down, care s-a sărbătorit pe 21 martie. Da, și lucrul acesta se face și în România, iar asociațiile promotoare au inițiat diverse proiecte în susținere și aducere la cunoștință publică. Dumneavoastră, Asociația Down Plus București, v-ați raliat acolo, ați fost trup și suflet. Spuneți-mi ce activități ați avut cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down.
Anul acesta am avut mai puține activități, doar 4. Pentru că de obicei suficient. Ne duceam pe termen mai lung. Prima noastră activitate a fost să ne alăturăm fraților noștri de la Craiova. Am mers la Asociația Aldocet, lângă Liana Văslan. Este
asociația, mai spuneți o dată?
Aldocet.
Aldocet este o asociație pentru prima, copii cu sindrom Down.
Prima care s-a...
E bine de știut pentru cei care ne urmăresc din zona respectivă.
Da, Liana Văslan a fost prima persoană care a adunat lângă ea și a făcut o asociație pentru persoane cu sindrom Down, a adunat părinți. Eu obișnuiesc să o numesc sora mai mare, de la ea avem foarte mult de învățat. A luat tema de la Down Syndrome International, a făcut un flash mob, așa cum s-a dat melodia, muzica, s-au dat mișcările, probabil că ea a apucat deja să și încarce acest flash mob pe Down Syndrome, n-am apucat să văd pentru că timpul este prea scurt la noi. Cert este că s-au simțit copiii extraordinar. Teo a fost acolo, eu nu am putut pleca din București, am rămas la o altă manifestare, de care m-am bucurat din tot sufletul. Atâta iubire într-o singură cameră Eu care trăiesc între copiii cu sindrom Down, credeți-mă că n-am văzut. Deci albumul nostru de pe Facebook a început cu următoarele cuvinte: iubire, 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 și acum să vă povestesc ce s-a întâmplat acolo. Copii care sunt liceeni la Tonița, viitori artiști, au pictat pentru copiii noștri din asociația Down Plus București, copii cu sindrom Down, au pictat și am făcut o licitație la Muzeul Țăranului. Copiii mei s-au întâlnit cu artiștii, viitorii artiști. Rar mi-a fost dat să o văd pe Carmen, care de obicei zâmbește, atât de fericită și cu atâta lumină în ochi, mergând de mână cu artiștii noștri. Anastasia a îmbrățișat pe rând tinere și tineri. Mă uitam la ei și realizam că fluxul acela de energie, da, se schimbă și chiar simt, ei știu de unde primesc sentimente bune. Ne-am bucurat de niște lucrări extraordinare și o să revin după aceea să vorbesc. Am cunoscut la baza activității o familie extraordinară. Bunicul făcea, are o asociație și făcea activități pentru caritate. Mama fetelor care au inițiat aici la noi activitatea din nou face lucruri. Adică iată că avem și familii întregi care fac astfel de fapte și mă bucur foarte tare că își cresc fetele în acest
climat,
da. După aceea am avut activitatea din 23
să înțeleg că ați început și v-ați desfășurat pe câteva zile.
Ne-am desfășurat pe câteva zile pentru că n-am vrut să ducem totul la bun sfârșit până nu ni se întorceau cei 7 copii care au fost plecați la Abu Dhabi la Jocurile Special Olympics. I-am așteptat pe 22 la aeroport, i-au așteptat părinții ai noștri, eu fizic nu am putut să ajung, doar dragostea mea și niște buchete cu flori. Pe 23 am avut o paradă a talentelor pe care o facem împreună cu Fundația Inimi Generoase de câțiva ani, la care avem mai mulți parteneri, nici nu știu pe care se număr mai repede. Cu noi au fost de GSMB, cu noi au fost de la INACO doamnele care s-au mobilizat foarte repede. Am primit niște produse foarte sănătoase, cred că n-am voie să spun, pentru că asta ar însemna
reclamă,
dar
ideea este că au fost foarte multe instituții și organisme care v-au susținut.
Câte puțin din fiecare loc.
Ăștia sunt pașii buni înainte, apropo de acceptarea
sindromului
Down.
Ce să spun, că pe lângă faptul că au prezentat fiecare un dans ca să le ridicăm stima de sine și să-i aplaudăm, după aceea au avut bucuria să danseze până au cerut singur pe scaun, adică pur și simplu au avut o petrecere la care s-au comportat, le-am deschis petrecerea cu un magician și spre finalul petrecerii am avut-o pe Andragogan, care este primul nostru voluntar din asociația Down Plus București. Pe lângă faptul că am avut interpreți de muzică populară, eu iubesc foarte mult folclorul și mă bucur pentru că și noi creștem în acest spirit.
Copiii cu sindrom Down înclină spre muzică.
Da, le aduce o stare de bucurie. Le aduce o stare bună și atunci o caută. Deci chiar le place să asculte muzică, să danseze.
Scuze pentru întrerupere.
Iar pe data de 25, ieri, a fost ultima manifestare legată de Ziua Mondială a Sindromului Down. Aici ne-am legat din nou de tema pe care a dat-o Down Syndrome International. Un cetățean ca tine au spus: nu lăsăm pe nimeni în urmă. Această temă, zic eu, că a fost foarte permisivă și că aici am putut să facem foarte multe lucruri, dar primul meu gând a fost, alături de copiii mei, să aduc copii tipici. Și am avut 200 de copii și tineri la această activitate. Adică am plecat de la copii de ciclu 1-4, ciclu gimnazial, și am ajuns până la liceeni. Am făcut sport împreună, am legat prietenii și am deschis drumuri. Ce m-a bucurat foarte tare, concluzia generală a ceea ce s-a întâmplat ieri, a fost, pe lângă faptul că 200 de copii au fost fericiți pentru că am ales, în loc de dulciuri, să le oferim trofee pe care le vor avea toată viața și nu se depun pe niciunde, doar rămân lângă inimă ca amintire și ca bucurie, pe lângă medaliile și diplomele pe care le-au primit, au văzut altceva. Au văzut că și copiii cu sindrom Down pot face mișcare, se pot descurca, pot face sport. Mm-hmm. Și mai mult decât atât, bucuria generală a fost că copiii tipici și-au dorit să-i mai invităm și la alte activități. Au ieșit spunând că își mai doresc să vină către noi.
Foarte frumos. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere acum, deși ar mai fost atât de multe de vorbit, dar sper să vă mai prind la microfon. Eu vă doresc mult succes.
Mulțumim și noi vă dorim vouă.
Mulțumim frumos asemenea. Dragii mei, ne luăm la revedere acum. A fost alături de noi doamna Georgeta Bucur, președintele Asociației Down Plus București. Vă dorim numai bine, Dana Bordeanu și Vali Bogdan. Pe curând!